Česká republika ani po roční zkušenosti s koronavirem neví, jak se z této krize dostat. Ani přísné restrikce zatím nevedou k výraznému snížení počtu nakažených. Školy, divadla i sportoviště jsou zavřené. Stát pálí peníze získané za cenu obrovského deficitu, rychlostí tryskáče a přesto mají podnikatelé pocit, že jim nikdo nepomáhá. Jak najít cestu ven z této situace? Může návod vzniknout na univerzitní půdě? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Ladislav Krištoufek, proděkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který působí na tamním Institutu ekonomických studií. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Univerzita Karlova se rozhodla uspořádat konferenci s názvem Rok s COVID-19 a jak dál. Jaký je cíl té konference?
Cíl konference je ohlednout se zpátky za tím rokem, co jsme zažili, co jsme se naučili a nějakým způsobem sumarizovat. Ale je samozřejmě potřeba si uvědomit, že nejsme na konci té cesty. Jsme, no, nechci říct si v polovině, to doufejme, že ne, nicméně rozhodně finále se ještě blíží nebo koukáme se na ně ještě z relativní dálky.
Myslíte tím, že doufáte, že jsme za polovinou, ne před polovinou?
Přesně tak, doufám, že už jsme za polovinou té cesty.
Očekáváte, že třeba na té konferenci může vzniknout nějaký návod? V mezinárodní politice svého času byl populární termín cestovní mapa, kterou bude možné použít v praxi?
No, to je velmi složitá otázka, nebo velice ambiciozní, řekněme. Já myslím, že očekávání je výměna názorů a řekněme poslech více názorů z různých disciplín dohromady a možná v závislosti nebo v návaznosti na tu samotnou diskuzní konferenci, jak je to nazváno, by se ta diskuze mohla dále rozvíjet a k něčemu takovému vést. Nicméně cílem samotné konference to z největší pravděpodobností není. Je to spíš ohlédnutí se a cesta dál.
No a nehrozí ale v tom případě teda, že na diskusních panelech profesoři a docenti přednesou své referáty, pak moudře pokývají hlavou a tím to zhasne?
To doufám, že ne, a věřím tomu, že ne.
Je Univerzita Karlova, nebo obecně univerzity, podle vás tím polem, těmi institucemi, které by měly mít ambice předkládat nějaká řešení?
No, univerzity jsou tady od toho, aby nabídly svoji pomoc, svoji expertízu, pokud jsou o to požádání. To jsme v tom posledním roce částečně zažili a plno z nás, kteří tu pomoc nabízeli nebo se i aktivně tomu věnovali, tak relativně rychle bohužel prozřeli, že o tu pomoc není až takový zájem, jaký bychom si doufali, že bude.
A tedy obracel se na vás někdo, případně kdo?
Já můžu zavzpomínat na březen a duben minulého roku, kdy byl zřízen ústřední krizový štáb. V návaznosti nebo jako jedna jeho část byl zřízen ekonomický poradní tým, teď doufám, jestli ty názvy ještě pamatuju správně, a součástí toho týmu byl i náš bývalý ředitel a aktuálně to byl profesor Mejstřík, který teda bohužel na přelomu roku 2021 na COVID zemřel. A pod jeho vedením se vybudoval ekonomický tým a studentů a absolventů a řekněme přátel našeho institutu na fakultě a tam jsme velice, velice aktivně se snažili budovat nějaké predikční modely nebo co by se mohlo dít, jaké jsou možné následky. Jenom než jsem sem jel nebo šel, tak jsem se ještě sválně díval do kalendáře. První schůzka toho týmu byla 6. dubna 2020, takže relativně rychle po zřízení krizového štábu. A tam jsme velmi jako aktivně ve velmi velkém, nebo velkém, středně velkém množství lidí tvořili modely a snažili se nějakým způsobem to dostávat na vládu. Pak na konci dubna jsme se spojili s tou epidemiologickou nohou, řekněme, která byla pod vedením René Levinského z CERGE. A tam jsme to nějakým způsobem dávali dohromady. A už na konci toho dubna ten výsledek byl v celku jasný. A to ten, že přestože ekonomické tlaky byly na nějaké rozvolnění a na to, aby se vše vrátilo do normálu, což teď zpětně může vypadat legračně pohledem jako po první vlně, ale už v té době ty modely mluvily v celku jasně. A to, že ať když přijde podstatě jakékoliv rozvolnění, tak bez toho, aby fungovaly mechanismy chytré karantény, trasování a velmi jako agresivní, nebo agresivní, to je asi špatné slovo, ale důsledného dodržování toho trasování, tak prostě se to na přelomu srpna září znovu rozjede.
Rozumím, a to
je přesně, co se stalo.
Rozuměl jsem správně vašim slovům, takže vás až překvapuje, jak malý zájem měla vláda o podobnou expertízu?
Ano, to zklamání bylo velké a v podstatě ten tým po tom prvním rozvolnění, jelikož ty jeho rady vlastně vůbec nebyly vyslyšeny, a když to trošku fabuluju, tak nikoho to nezajímalo, tak ta motivace v tom pokračovat už byla velice, velice malá. A v září nebo respektive přes prázdniny už jsem žádný takový zájem neregistroval a mám pocit, že ten ekonomický poradní tým se přímo rozpadl snad ještě, nebo byl rozpuštěn, řekněme, ještě dříve, ale to si úplně přesně nepamatuju, kdy.
Ještě když se vrátím přímo k univerzitě a roli univerzity, tak jednou z nechtěných tváří covidové epidemie se stal i rektor Tomáš Zima. On opakovaně říkal, že tou nemocí by se nemělo strašit. On pochyboval třeba o účinnosti lockdownu, byť samozřejmě nepopíral, že jde o vážnou chorobu. Ale on pak sám prošel těžkým průběhem covidu, stále ještě není úplně fit. Řekl byste, že názor i akademiků postupně formují i ty jejich osobní zkušenosti s koronavirem?
No, to je taky relativně těžká otázka. Já si myslím, že ne úplně nutně. Já si nemyslím, že pan rektor by nějakým způsobem zásadně změnil svůj pohled na věc po prodělané nemoci. I když já samozřejmě jsem se s ním osobně o tom nebavil. Ale z těch vystoupení a z těch nějakých jako kratších rozhovorů mi nepřijde, že by to přehodnotil. Jako co je podstatné říci, a to není nějaká apologetika akademiků, ale je to, že bohužel na to musíme jako akademici a vědci zapracovat, že někdy mluvíme jazykem, kterému jak veřejnost, tak ale bohužel i média ne úplně jako dobře rozumějí nebo uvažují o používaném jazyku trošku jinak. A občas přece jenom ta chtivost senzace nebo nějaké části věty může pak působit dobře, naláká na sebe hodně kliků a podobně. Tím neříkám, že některé věty nemohly být kontroverzní, to určitě mohly.
Když ale tedy hovoříme o tom jazyku, jakým akademici mluví, tak vrátím se zpátky k té konferenci, kterou jsme začínali. Není jistým problémem nebo jistým takovým charakteristickým rysem, že se těžko hledá i nějaký konsenzus, že my uvidíme jistou pluralitu názorů, která nepochybně patří i k tomu akademickému prostředí, ale když se zeptám na to, jestli ta konference bude mít nějaký jednoznačný závěr, tak vlastně ta odpověď říkáte, že je obtížná.
No, odpověď říkám, že uvidíme. Tam samozřejmě ty scénáře nejsou nalajnované, co máme říkat. Je to diskuzní konference, takže uvidíme, jakým způsobem se to bude odehrávat. Nejsou to nacvičené otázky, nacvičené odpovědi. Takže tam naopak to může být velice, velice kreativní a velice, velice zajímavé. Ale abych se vrátil k té otázce na začátku, co jste říkal, je to určitě věc, na které my jako akademici a vědci musíme zapracovat. Pokud jako univerzita, ale i třeba akademie věd, máme tu třetí roli, nějaký jako společenský dopad náš, tak určitě musíme zapracovat na tom, aby ty naše výsledky, náš výzkum byl blízko, řekněme, to je asi hloupé slovo, ale jako obyčejným lidem, ale veřejnosti, a aby tomu rozuměli, aby bylo jasné, co z toho vyplývá, protože jedna věc je prezentovat to na vědecké konferenci, kdy všichni mluvíme stejným nebo podobným jazykem, a druhá věc je, že pak ten jazyk může být chápán jinak.
No a pak je tam ta otázka, jak se vyznat v těch mnoha názorech, v těch mnoha institucích, v těch mnoha sděleních. Pro běžného člověka Univerzita Karlova je nepochybně slovutná instituce, ale tu máme spoustu dalších iniciativ. Koronerv, byla tu iniciativa Sníh a tak dál a tak dál. Jak si to má ten běžný posluchač, běžný člověk přebrat, který z těch závěrů teda je ten nejplatnější?
Není to jednoduché, určitě, to nebudu zastírat, a pravdou je, že ani státní instituce tomu extra nepomáhaly nějakou jasností sdělení. Takže výběr z těch informací, určitě současná pandemická nebo epidemická situace nebo krize je i informační krizí. To je bez pochyby a je to jedna z dalších otázek, kterou si musíme klást, jakým způsobem informace třídit a jakým způsobem je dále posouvat a sdělovat.
Hostem interview je dnes akademický ekonom Ladislav Krištoufek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy, pane profesore, budete odborným garantem a hlavním řečníkem v oblasti ekonomiky a pojďme na tu ekonomiku. Jakou výzvu pro hospodářství České republiky podle vás koronavirus představuje?
Určitě velkou, jelikož boj s covidem je hodně bojem o uzávěrách, o lockdownech, tak ty dopady na určité části ekonomicky aktivních subjektů jsou jasné a je to určitě, nebo na začátku to i byla jedna z velkých výzev a jak vidíme, tak pořád to výzva je. Co je nutné poznamenat, je, že ta ekonomika nelze, nebo vliv na ekonomiku nelze oddělit od té samotné epidemiologické stránky věci.
Co považujete za největší hrozbu v ekonomice?
Za největší hrozbu? To je asi velmi těžko sdělitelné. Osobně za největší hrozbu asi považuji spíš sociální rovinu toho, která navazuje na ty efekty ekonomické, což znamená nějaké další rozevírání nůžek ve společnosti, protože ten dopad ekonomický je určitě asymetrický na společnost, což znamená, že plno lidí z nízkopříjmových skupin je tím postiženo, řekněme více než ostatní skupiny. V průměru samozřejmě můžeme vždycky najít příklady, ale v průměru to tak je. A to se váže i na dopady, co se týká dětí a vzdělávání, kde opět ty dopady, a to je ukázáno na datech, jsou výrazně vyšší na děti nebo na rodiny z těch nízkopříjmových skupin.
A už se to děje tedy, že chudší lidé budou ještě chudší a ti bohatší v poměru k ním zase více zbohatnou?
No tak to uvidíme zpětně. Samozřejmě na nějaká silná tvrzení určitě brzo ještě není konec. Jak se vždycky říká, počítá se, až když je konec. Teda uvidíme samozřejmě, kdy ten konec přijde, ale ten zpětný pohled je vhodný až úplně na konci, protože kdybychom se bavili, nebo takhle bychom se mohli bavit v červnu 2020, jaký byl vliv epidemie nebo pandemie na českou společnost a teď bychom přetočili o 6-8 měsíců dále a viděli bychom, že to je všechno úplně jinak, takže bych se trošku zdráhal říkat úplně nějaká silná tvrzení.
Je zásadní z ekonomického hlediska to, jak dlouho bude platit nouzový stav a nějaká forma lockdownu? Je to klíčové, nebo tam jsou i nějaké jiné okolnosti?
Určitě je to, ono je to provázané samozřejmě, protože, nebo takhle, je provázaná délka lockdownu s omezeními, která jsou nastavená a to dál se propisuje do ekonomiky, to je jasná věc. Ten vliv na živnostníky je v celku evidentní. A na ostatní skupiny to se také ještě uvidí. Uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet ve velkých podnicích, protože tam to je evidentně část těch omezení, která je v podstatě jediná, která zbývá, aby se tam dělo něco zásadnějšího, protože pořád se nám nedaří tu vlnu srazit. V podstatě teď nějakým způsobem jsme ve stabilní fázi, neklesáme, nebo velice mírně klesáme.
Když říkáte, že to vypadá na velké dopady v té sociální oblasti, tak kdyby za vámi teď přišel někdo z vlády poradit se, co s tím, jakým způsobem teda zabránit tomu rozevírání nůžek, jak je zase přivřít? Byla by to nějaká cílená podpora nízkopříjmových rodin ve formě nějakých dotací, nebo by to byla tvorba nových pracovních míst, nebo něco ještě úplně jiného?
Jak jsem říkal, já jsem přesvědčen o tom, že všechno je to velice, velice provázané. Ta ekonomická složka s tou pandemickou. A to z toho důvodu, že zmínil jsem velké podniky také. A zároveň do toho velmi promlouvá to, že aktuálně máme ty nové varianty koronaviru, které jsou nakažlivější, mají delší dobu nakažlivosti, což je samozřejmě provázáno s tím předtím. A to se váže na to, že i když ta omezení máme podobná, ale ve skutečnosti menší, než jsme měli před rokem během toho prvního lockdownu, tak už tehdy, před tím rokem se nám podařilo tím téměř opravdu totálním lockdownem srazit to replikační číslo, o kterém se tehdy hodně mluvilo, teď už tolik ne, na 0,6. Nicméně teď máme nižší omezení, máme vyšší to defaultní R u těch variant, čímž pádem se v podstatě, i když by vše ostatní bylo dodržováno, můžeme dostat třeba na nějakých 0,9, jo, jenom malou násobelkou nebo nějakou přímou úměrou. A to je samozřejmě problém.
To jste mi moc neodpověděl na tu otázku, jakým způsobem tedy přivřít ty nůžky a jak tedy zabránit tomu, aby se chudší lidé propadali ještě víc do chudoby.
Mm-hmm, já se k tomu dostanu. Ono se to váže na to, že ve chvíli, kdy právě lidé nejsou vlastně motivováni k tomu, aby dodržovali karantény, aby opravdu ve chvíli, kdy jsou v kontaktu s nakaženým, tak aby to řešili podle pravidel tak, jak mají a všechny návazné věci, tak ve chvíli, kdy jsou právě z těchhletěch, řekněme, podprůměrně příjmových skupin, tak je pro ně velmi těžké to vzít na sebe a říct, dobrá, tak já tedy všechno udělám tak, jak mám, ale pak riskuju to, že nebudu moct uživit rodinu. A to je velký problém. Samozřejmě můžeme spekulovat o tom, proč v takové situaci jsou, ale to je v současné době úplně irrelevantní. Prostě to tak je. Ty rodiny příjmy potřebují, mají hypotéky, mají dluhy, opět můžeme polemizovat proč, ale to není v současné chvíli podstatné. Takže pokud nebudou motivováni, aby toto dodržovali, tak to dělat nebudou. A je to právě kvůli tomu, aby zabránili tomu, aby se propadli ještě níže.
Takže nějakým způsobem, jak si sanovat ty škody, které může těm rodinám způsobit třeba karanténa?
Ano, motivovat k tomu nebo zajistit to, že když se budou chovat zodpovědně, tak za to nebudou trestáni.
Ještě když zůstaneme u ekonomiky a zeptám se na ta makročísla, znepokojuje vás osobně třeba to, jak se vyvíjí státní rozpočet?
Tak to mě samozřejmě znepokojuje. Ono takhle. Neznepokojuje mě jako taková třeba úroveň dluhu, nebo znepokojuje, ale to je až na druhém místě. Na prvním místě je struktura toho zadlužování. Ono už před tím rokem nebo tři čtvrtě rokem, kdy jsme se do tohohle velkého zadlužování pustili, tak jsme si doufali, i když možná trošku naivně, že to opravdu bude cílené a že to právě bude na podporu právě dodržování opatření a podobně. Nicméně to se úplně neděje a to je ten problém. Pokud se zadlužíte a má to nějaký důvod, vidíte, že to pomůže tomu, abyste se dostali z té krize nebo alespoň nějakým způsobem jí řekněme, tlačili dolů, tak jste schopen se s tím smířit. Ve chvíli, kdy vidíte, že to není cílené, tak je to problém.
No a za co se teda utrácí peníze ze státního rozpočtu, když tam není ta cílená podpora, o které hovoříte?
To je velmi, velmi těžko říct, to popravdě nevím.
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala v lednu letošního roku řekl, že rozpočet nebyl připraven na krizi a že není možné vše svádět na covid. Je to teze, se kterou byste souhlasil?
Ano, částečně, nebo takhle, jak je to řečeno, tak s tím bych souhlasil. Ten rozpočet dlouhodobě v této republice se za poslední roky vezl na vlně konjunktury, což znamená, byl velmi, velmi rozdavačný a počítal s tím, že se poroste dál, ale samozřejmě nemůžete počítat s tím, že ekonomika pojede mezi plus 3 a plus 5% do nekonečna. Ale bohužel na tom ty rozpočty byly stavěny a ty strukturální části, které se pak už těžko mění, tvořili větší a větší část, takže potom, když chcete být nějakým způsobem flexibilní a opravdu řešit nějakou nenadálou, neočekávanou situaci, tak je to velký problém.
Takže vláda Andreje Babiše nepočítala s tím, že by mohlo dojít k ekonomickému propadu a nepřipravila se na to, co se týká rozpočtu.
Ano.
Ekonom Ladislav Krištoufek, proděkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je naším dnešním hostem. Myslíte, pane profesore, že nějakým významným impulzem pro českou ekonomiku může být těch zhruba 170, možná až 180 miliard z rozvojového koronavirového fondu Evropské unie?
Odpověď je velice, velice podobná jako na to zadlužení. Záleží na tom, jak účelně budou využity a pokud to bude dávat smysl.
Co by dávalo smysl z vašeho pohledu?
Aktuálně? Tak samozřejmě záleží, jak daleko do budoucna se díváme, ale velmi se mluví o tom, že bychom se rádi vyvázali z toho být montovnou Evropy a podobně, takže tímto směrem k inovativním technologiím, k obnovitelným zdrojům a podobně, to je nezávislé na covidu.
Bude tedy záviset na rozhodování vlády, jakým směrem nasměruje tuto pomoc?
Určitě. Předpokládám, že to záleží na vládě, ale určitě i na krajích, skrz které to půjde.
Nejen tento balík peněz Evropské unie, ale celkově, když se podíváme na tu situaci, která teda přišla jako zemětřesení, až se bude stavět znova po tom zemětřesení, může tahle krize přinést nějakou opravdu strukturální velkou změnu českého průmyslu a služeb?
Opět záleží na tom, co si připustíme a jak velká bude ochota ke změně. Já se popravdě se trošku obávám toho, že ta ochota k tomu nebude velká, ale samozřejmě bude záležet na politické reprezentaci, ale moc dobře vidíme, že opravdu vyjednávací síla, řekněme, když to nazvu hezky, průmyslových podniků je velice silná. Vidíme to v posledních dnech a týdnech velmi, velmi naživo. Tak ta ochota k nějakým velkým strukturálním změnám možná nebude tak velká, jak bychom si představovali nebo doufali.
Myslíte tím to, že kapitáni průmyslu by co nejvíc stáli o to, aby vše zůstalo při starém, nebo se vše vrátilo do starých kolejí a moc velké změny nechtějí?
Trošku bych si to myslel, ale nechci je samozřejmě podezírat, zas tak dobře neznám.
Už teď vidíme, že v některých oblastech, jistě co se týká služeb, došlo už vlastně ke změnám. Můžeme to vidět tak, že vítězi budou všichni digitální a poraženými ti ostatní?
Úplně zjednodušeně bychom to takto vidět mohli, ale samozřejmě, až se vrátíme k nějakému novému normálu, tak tento nový normál z největší pravděpodobností bude o kus jiný než ten původní normál, na který jsme byli zvyklí. A ta potřebnost toho digitálu samozřejmě teď se zvýraznila. A i orientace na služby nejen digitální, ale trošku odklon přece jenom od těch řekněme, těžkovýrobních podniků a podobně je na snadě a směřovat bychom k tomu měli. Je to samozřejmě věc, která se nestane z roku na rok, ale to je jeden z problémů, který tady v posledních letech, ale i dlouhodobě pozorujeme, a to, že chybí nějaká dlouhodobá vize, kam směřujeme. My tady jdeme v podstatě, a to opět nezávisle na covidu, od roku k roku, od jedněch evropských dotacích k druhým, od jednomu rozpočtu k druhému, ale ta dlouhodobá vize chybí.
Kdo by ji mohl nastolit, tu vizi? Měl by to být stát, měla by to být vláda, nebo přece jenom do nějaké míry jde o samovolný proces?
Je to určitě kombinace. Ten stát by k tomu měl dát pravidla a měl by k tomu dát hrací pole, řekněme. Zároveň by to měl nějakým způsobem podporovat a směřovat. Samozřejmě nejsme v centrálně řízené ekonomice, ani bychom neměli být. Stát je tady od toho, aby tvořil pravidla a aby nějakým způsobem směřoval a motivoval k tomu, co usuzuje, že je nejvýhodnější pro tu danou zemi. To je role státu. A to se obávám, že stát v současné době moc neplní.
Dokázali jste nějak využít tuto krizi na fakultě, co se týká výuky? Jak to hodnotíte?
Obecně pro univerzity to byl šok samozřejmě. Zároveň to byla ukázka toho, že věci jdou dělat i jinak. U nás na fakultě jsme k tomu, řekl bych, přistoupili velice akčně a rychle. My jsme plán nebo nějaké pokyny pro výuku měli hotové v podstatě hned ten týden, co se zavřely školy, což jen tak mimochodem teď je akorát rok před pár dny. A od té doby se v podstatě tedy neotevřeli až na epizodku zkouškového období letního semestru minulého roku. Tak co se ukázalo, bylo to, že někdy je prostě potřeba ty věci vyzkoušet a plno vyučujících k tomu bylo, řekněme, jakoby donuceno okolnostmi. Ale zpětně, a my teď pořádáme každé dva týdny debaty, kde si sdílíme zkušenosti s vyučujícími a plno těch vyučujících právě říká, že kdyby ta situace nenastala, tak by je vůbec nenapadlo něco vyzkoušet. A tím, jak to vyzkoušel, jak zjistili, že opravdu je to efektivnější, nějakým způsobem to funguje. Čeho se trochu obávám já osobně, je to, abychom po návratu k tomu novému normálu nespadli, a teď nemyslím jako fakulta, ale myslím celkově jako vzdělávací systém zpátky. A řekli OK, teď to byla zvláštní situace a pokračujeme dále. Ta online výuka a řekněme hybridní výuka je pro nějaké konkrétní programy a obory velmi, velmi prospěšná.
Takže je možné, že bude pokračovat i dávno poté, co už epidemie skončí.
Já v to velmi doufám.
Ještě mě napadá jeden problém. Nebojíte se, že studentům, kteří se potkávají jenom přes internet, budou chybět ty kontakty, které se standardně navazují na vysoké škole, pak často člověk z toho čerpá celý pracovní život?
Určitě, s tím souhlasím. To je velký problém, možná úplně největší. Samotná ta výuka, alespoň v těch měkkých oborech, řekněme ve společenských a humanitních vědách, se z velké části dá převést do online. Ale co tomu opravdu chybí, jsou ty kontakty. A to pro studenty, mezi studenty samotnými, kde samozřejmě během té vysoké školy se tvoří kontaktní sítě, které pak ten člověk využívá celý život. A to prostě po Zoomu nevytvoříte. Tak to je velká věc. Zároveň i kontakty a jaksi ten osobní přístup s vyučujícími, což třeba u nás na fakultě je taky velmi podstatná věc, protože jsme relativně malá fakulta, máme nebo jako fakulta jako taková jsme velká relativně, ale ano. Co se týká těch programů, tak je máme relativně malé a na tom osobním přístupu opravdu sázíme.
Hostem interview byl profesor Ladislav Krištoufek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
Děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.